Tíundi þingmaður, Suðurkjördæmis Már McCartney.
Herra forseti, nú veit ég að háttvirtur þingmaður flugmaður og ég veit það að hann kemur fram vel við tækin sín og fer yfir allt þrátt fyrir að flugvirkjar hafi farið vel yfir hlutina fyrir hvert flug. Það er gagnlegt að fara í gegnum checklista og staðfesta allt sé með feldu. Það gerir maður ekki vegna þess að maður vantreistir einhverjum, heldur vegna þess að það stundum gott að vera bara þeimun öryggari. Sumir eru hræddir við þetta. Það alveg rétt. Það hræðsla í samfélaginu við þetta mál. Og ef að það sem eins og kom fram í meðferð utanríkismálanefndar, að það kostar okkur í raunin ekki neitt að hafa þessu auka fyrirvara, að vera bara aðeins vissari, þá það bara fínt að við gerum það. Þetta ekki eitthvað sem að valda okkur eitthvað skaða að setja hann auka fyrirvara. Þetta móti það til þess að hjálpa fólki sem að hefur ennþá áhyggjur að vera aðeins nær því að hafa engar áhyggjur. Og svo, ég meina, það nú búið að margvísa í þetta tiltekna álit þessara manna, en af hverju ekki hort á sama skapi á álit allra hinna? Sem sögðu að það þyrfti ekki þess að fyrirvara. Málið það er mjög eðlilegt að taka íhald saman ólgun þegar við erum útfæra svona hluti, að við einmitt förum í gegnum okkar forflugs checklista. En þegar að það búið að marg segja og fullt af sérfræðingum búin að segja að það sé ekki nauðsynlegt, þá kannski allt lagi að hafa þess að auka fyrirvara bara til þess að einhverju sé sáttir, jafnvel ef að við séum fullkomna örugg og fullkomna sátt við það hafa þá ekki. Bara vegna þess að stundum, sérstaklega í máli eins og þessu, þá eru tilfinningarnar búin að taka svolítið yfir og fólk pínurrætt og við viljum kannski ekki leggja stað í þetta tiltekna flug án þess að allir séu pollrólegir.
Þá veitir hans að síðara sinni háttvirtur áttundi þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór.